По корист на дозволувањето на Мадрид да ја преземе контролата врз Каталонија, да го распушти Карлос Пуќдемон како регионален председател и да ги отстрани останатите негови извршни директори. Премиерот Маријано Рахој закажа состанок на кризниот кабинет, а Каталонскиот национален совет ги повика каталонците да ги отфрлат наредбите од Мадрид и да се вклучат во мирен отпор. Потекот на Сенатот дојде да покусо време откако парламентот на Каталонија со 70 гласови за и 10 против гласаше за одвојување од Шпанија. Претениците на опозицијата го бойкотираа гласањето. Во каталонските движења се бара да започне процес на независност, кој вклучува изготвување на нови закони за регионот и отворање на преговори на рамноправна основа со Мадрид. Американскиот State Department денеска соопшти дека Каталонија е составен дел на Шпанија и дека Вашингтон ги поддржува мерките на шпанската влада за обединување на Шпанија. Председателот на Европската унија Доналд Тус напиша на Твитер по декларацијата на Каталонија дека за блокот ништо не се менува. Основниот суд Скопје 1 го прифати обвинението за случајот Таргет Тврдине на специјалното јавно обвинителство, кој се однесува на незаконско уништување на два системи за прислушување во МВР и незаконско следење на комуникации. Се очекува да новиот кривичниот суд да го одреди датумот кога обвинетите ќе седат на обвинителната клупа.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Наполно ги завршува изборната кампања и им почнува молкот, а во недела ќе се гласа во 35 општини. Аналитичарите забележуваат дека партиите овој пат активираа поинаков тип на кампања, затоа што и очекувањата се дека во вториот круг е помала заинтересираноста на гласачите. Просина Димевска.
Две клучни промени детектираат политичките аналитичари во односот и кампањата на партиите меѓу двата круга за локалните избори. ВМРО-ДПМН е почна со посериозна негативна кампања кон СДСМ, па зборуваат за населување мигранти, за тоа дека владата била против македонштината, работела против државните интереси, а дека спроведуваат и полициски хајки кон членовите на нивната партија. СДСМ пак влезе во локални коалиции со ДУИ, отворена настанувајки зад нивните кандидати. Председателот на партијата Зоран Заев ги споменува своите коалициони партнери за Зједин село од Алијансата за албанците и опозициската беса за коалицијата што ја направија на локално ниво, па зборува и за нивна соработка со ВМРО-ДПМН. Според Никола Дујовски, професор на Универзитетот Свети Климент Охридски, партиите се одлучија да активираат поинаков тип на кампања, затоа што очекувањата се дека во вториот круг помала е заинтересираноста на гласачите. Советите на општините се веќе избрани, исто како и градоначалникот на Скопје, па и во шесте скопски општини во кои ќе се гласа, можна е да има помала излезност, вели Дујовски.
Затоа, ВМРО-ДПМН почна да води засилено негативна кампања, црна кампања во